จริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาที่ทุกท่านจะต้องลุกขึ้นเพื่อทำความเพียรตามหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายแล้วขอให้ทุกท่านจงสลัดความง่วงเหงาเศร้าซึมออกไปจากดวงจิตทำชีวิตให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าโดยปราศจากประโยชน์เลยชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่ความเจ็บและความตายขอท่านทั้งหลายจงเอาหลักธรรมของพระบรมศาสดาเป็นแนวทางของชีวิตเถิดชีวิตก็จักจำเริญสังคมก็จักร่มเย็นสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเสมือนทารกผู้หลงอยู่ในป่าใหญ่อันรกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักปานใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักชัยแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอาลัยไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้มันเป็นเสมือนตอผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดสายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์แม้ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็จักไม่ทิ้งธรรมมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีการพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติในภายหลังแล้วก็ควรตั้งใจประพฤติธรรมเพื่อสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งชาวพุทธด้วยแล้วจำเป็นต้องมีอุดมคติตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ายิ่งกว่าการเป็นอยู่อย่างไร้อุดมคตินักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าอันไม้จันทร์แม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินแม้จะก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้จะเข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานอันบัณฑิตทั้งหลายแม้จะประสบทุกข์เจียนตายก็ไม่ทิ้งธรรมขอท่านทั้งหลายจงยินดีในธรรมจงมีธรรมเป็นที่พึ่งชีวิตจึงจะพ้นจากอำนาจของพญามัจจุราชหรือความทุกข์ที่จะมาครอบงำย่ำยีอย่างแท้จริงท่านสาธุชนทั้งหลายโลกนี้เสมือนคุกที่กว้างใหญ่คนที่อยู่ในโลกทั้งมวลเสมือนถูกขังอยู่ในคุกด้วยกันทั้งสิ้นแต่มันเป็นคุกที่กว้างใหญ่มีวิธีประหารที่แตกต่างกันเท่านั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้จึงเป็นเสมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไปแล้ว รอแต่การลงอาญาของพญามัจจุราชเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัตว์โรคจึงเป็นไปตามกรรมชีวิตนี้ตั้งอยู่บนกองทุกข์ความทุกข์ทรมานบางทีก็ทำให้คนรู้จักธรรมคือความจริงแท้ของชีวิตชีวิตมีแต่ความแตกดับเป็นธรรมดาเหมือนฟองน้ำเหมือนควันไฟเหมือนพยับแดดมันจะแตกดับเร็วหรือช้าก็ต้องแตกดับอยู่นั่นเองท่านสาธุชนทั้งหลายห้องขังที่ควบคุมกายมิให้เป็นอิสระนั้นไม่ร้ายเท่าห้องขังคือกิเลสซึ่งกักขังดวงใจของคนไว้ในกองทุกข์ตลอดชั่วกาลนานขอท่านทั้งหลายจงแหกห้องขังทำลายคุกที่หนาแน่นเหล่านี้เถิดเพื่อออกไปสู่อิสรภาพที่ปลอดภัยพระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าความใคร่ทำให้คนมืดบอดอันหนึ่งโรคมนุษย์ของเรานี้เต็มไปด้วยชีวิตอันประหลาดพิสดารต่างชนิดและต่างรสชีวิตของแต่ละคนได้ผ่านมาและผ่านไปด้วยความระกำลำบากทุกทรมานถ้าชีวิตมีความสุขก็จะต้องหวาดเสียวที่จะต้องจากชีวิตอันร่มรื่นนั้นไปชีวิตนี้ก็ดีความรักก็ดีเป็นความร้ายโดยเฉพาะความรักเป็นสิ่งที่ทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักให้ความสมหวังแก่ใครได้ถึงครึ่งหนึ่งของความต้องการยิ่งเป็นความรักที่ฉาบทารูปไร้ด้วยความเสน่หาแล้วจะเป็นพิษแก่จิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้นเป็นเสมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลงพระศาสดาจึงตัดเตือนไว้ว่าขอเราทั้งหลายอย่าได้พอใจในเรื่องรักเลยเมื่อหัวใจถูกรูปไร้ด้วยความรักหัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้าและทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังจะรอคอยเราอยู่เพราะฉะนั้นอย่าหวังอะไรให้มากนักจงมองดูชีวิตอย่างผู้ที่กำลังศึกษาและเรียนรู้อย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าชีวิตนี้เป็นเสมือนคลื่นซึ่งก่อตัวขึ้นแล้วก็ม้วนตัวเข้าหาฝั่งแล้วแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนที่ยืนมองดูอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉันนั้นพระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าร่างกายนี้อาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่าผุพังซึ่งคนส่วนมากชอบคิดถึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งของคนเขาร่างกายนี้เป็นนครแห่งกระดูกที่มีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่อาศัยของเพลิงทุกข์คือความแก่และความตายเป็นที่ตั้งแห่งกองกิเลสคือการถือตัวถือตนและการดูหมิ่นผู้อื่นเป็นรังแห่งโรคนานาชนิดมีความตายเป็นที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงให้เราทั้งหลายได้แสวงหาธรรมเป็นที่เกาะแสวงหาพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่าได้แสวงหาโลกียรมเลยมันเป็นเสมือนยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำตาลเพียงนิดหน่อยแล้วก็แทรกยาพิษไว้มากมายความใคร่นั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดเพราะอาศัยร่างกายอันน่าเบื่อหน่ายนี้ความรักเป็นหลุมพรางอันสำคัญที่ดักไว้สำหรับการตกการจมแห่งสัตว์ทั้งหลายความรักมีรูปเสียงกลิ่นสัมผัสเป็นเครื่องมือเมื่อดักผู้ใดได้แล้วย่อมย่ำยีห้ำหั่นเบียดเบียนเสียดแทงให้เจ็บช้ำระกำไปจนตายในที่สุดอันธรรมดาบุคคลนั้นเมื่อแสดงบทรัก ย่อมไม่ต้องการบุคคลที่สามแต่เมื่อต้องแสดงบทโศกเพราะความรักเป็นเหตุนั่นแหละเขาจึงต้องการบุคคลที่สามสี่ห้าและต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านทั้งหลายความรักความใคร่ช่างชาญฉลาดในการลวงล่อให้ไปติดเสียนี่กะไรด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้แสวงหาพระธรรมเป็นที่พึ่งแห่งชีวิตไม่ปล่อยใจให้ลุ่มหลงไปในความงามอันยียวนอารมณ์ซึ่งไม่ได้ด้วยจักษุวิถีทางแห่งชาวโลกมุ่งมั่นได้ตามปรารถนาไม่ได้คำนึงถึงพยานอันตรายที่อยู่รอบด้านว่าจะเป็นอย่างไรสังคมของมนุษย์จึงมีแต่ความเบียดเบียนกันจึงมีแต่ความเข็นฆ่าราวีกันความเกิดขึ้นแห่งกิเลสตัณหาเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ความทุกข์มีสาเหตุมาจากกิเลสตัณหาเป็นแดนเกิดและจะดับก็ต้องดับเหตุนั้นเพิ่งดูจากความร้อนเมื่อไฟยังลุกโพลงอยู่ความร้อนหาได้ดับไปไม่แต่ถ้าต้องการให้ความร้อนดับต้องดับไฟซึ่งเป็นมูลเหตุนั้นฉันใดความทุกข์ก็ฉันนั้นเป็นความร้อนแห่งชีวิตพระศาสดาทรงกล่าวว่าเพลิงคือกิเลสคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานหรือมิฉะนั้นก็คือเพลิงทุกข์ตามธรรมชาติคือความแก่ความเจ็บความตายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางใจแก่ผู้ที่ยังมีตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ผู้เข้าใจในหลักครองชีวิตเมื่อประสบทุกข์จึงต้องนำทุกข์นั้นขึ้นวิเคราะห์ว่ามีความทุกข์มาจากอะไรแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียทุกข์ทั้งปวงก็ดับไปนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องไม่เสียเวลาเปล่าและมีผลคุ้มค่าน่าอัศจรรย์ท่านที่ใคร่ในธรรมทั้งหลายความลืมตัวมัวเมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของมนุษย์เขาไม่เคยหวนคิดถึงความลำบากยากเย็นที่ร่วงมาแล้วและบางทีก็เป็นความจงใจที่ไม่อยากจะคิดถึงมันเลยเพราะมันอาจจะทำให้จิตใจของเขาสลดหดหู่และอาจจะทำให้เขามัวเมาไม่เต็มที่โดยเฉพาะความทุกข์ยากของคนอื่นด้วยแล้วใครเล่าจะอาทรนักหนาความรู้สึกที่ว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั้นได้ฝังแน่นในคนบางกลุ่มและด้วยความรู้สึกอันนี้ทำให้เขาเหล่านั้นไม่ยอมเสี่ยงภัยกับอะไรทั้งสิ้นที่เป็นเหตุให้เขาต้องลำบากแม้มันจะเป็นผลดีแก่สังคมมนุษย์สักเพียงใดก็ตามจึงทำให้มนุษย์ส่วนมากหาทางรักษาตัวรอดอย่างเห็นแก่ตัวที่น่าบัดสีที่สุดผลของการรู้สึกและฝังแน่นอันนี้ทำให้มนุษย์เอาเปรียบกันรังเกียจกันด้วยชาติโคตรตระกูลและยศศักดิ์ต่างๆซึ่งเป็นความจริงสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เหินห่างจากความเป็นมนุษย์มากขึ้นทุกทีขอท่านทั้งหลายจงยังความเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในดวงใจแผ่ไปยังเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถือภาษิตที่ว่ามือที่ให้ใจที่บริสุทธิ์วาจาที่ไพเราะจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยจิตเมตตาชีวิตที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซื่อสัตย์ต่อกันสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องผูกพันสังคมมนุษย์ให้พบสันติสุขได้อย่างแท้จริงปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ที่จะบรรลุผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่นั้นต้องมีความพยายามทำสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยากสละสิ่งที่บุคคลอื่นสละได้ยากอดทนต่อสิ่งที่บุคคลอื่นทนได้ยากเอาชนะต่อสิ่งที่บุคคลอื่นเอาชนะได้ยาก จึงจะสามารถบรรลุประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่เราพึงได้พึงถึงโดยเฉพาะพระธรรมอันแดนเกษมจากความทุกข์อย่างแท้จริงสิ่งที่เราทั้งหลายควรใช้โยนิโสมนสิการนั้นก็คือว่าสังสารวัฏคือการเวียนว่ายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวจนหาเบื้องต้นและในที่สุดไม่พบอวิชชาความไม่รู้จริงตัณหาความทยานอยากอุปาทานความยึดถือในความมีตัวตนสำคัญว่าเป็นสิ่งถาวรกรรมคือการกระทำที่ถึงพร้อมด้วยความตั้งใจสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นชนวนทำให้สัตว์แล่นไปสู่ความเกิดแล้วเกิดอีกในกองกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายจะต้องมีความเพียรความพยายามในการที่จะควบคุมจิตใจไม่ปล่อยใจให้ระเริงหลงไปตามกระแสของตัณหามีสติสัมปชัญญะในการรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการที่จะก้าวไปข้างหน้าในการที่จะถอยกลับมาข้างหลังยังความพอใจให้เกิดขึ้นในการกระทำความเพียรประคองตั้งจิตไว้ในส่วนที่เป็นกุศลไม่ให้จิตตกไปสู่อำนาจของความหลงและความมัวเมาความเฉื่อยชาและความเกียจคร้านมีความพยายามอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบกับพระธรรมอันเป็นที่ดับสนิทแห่งกองทุกข์ได้อย่างแท้จริงศาสดาทรงสอนให้เราทั้งหลายพึงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่บุคคลนิ่งนอนใจเสมอเมื่อเราหวาดระแวงในเรื่องใดในสิ่งใดคนเราก็ย่อมระมัดระวังในสิ่งนั้นและหาทางป้องกันในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้ยากแต่มีอยู่มากมายในสิ่งที่บุคคลจำนวนมากแน่ใจว่ามันจะไม่เป็นก็มักจะเป็นให้ดูเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นพระพุทธองค์จึงมักจะไม่โทษใครแต่ทรงชี้โทษไปว่านั่นเป็นโทษของวัฏสงสารด้วยเหตุนี้แหละหลักธรรมที่ดีที่สุดที่ควรยึดถือเป็นหลักแห่งชีวิตก็คือความไม่ประมาทชีวิตคือการเดินทางเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็อย่าพึงประมาทหรืออย่าพึงวางใจว่าอันตรายจะไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อชีวิตเข้าถึงฝั่งแล้วคือชีวิตของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายได้จอดเทียบท่าพระนิพพานแล้วเชื่อแน่ว่าปลอดภัยเราทั้งหลายจึงค่อยวางใจเพราะฉะนั้นท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายจงยังความเพียรพยายามด้วยความระมัดระวังสำรวมให้ยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้บรรลุพระธรรมอันเกษมในการที่จะเอาชนะความทุกข์ทั้งปวงแห่งชีวิตได้อย่างแท้จริงเมื่อยามโชคร้ายย่างกลายเข้ามาในชีวิตอะไรอะไรก็ดูเหมือนจะขัดข้องไปหมดคนที่เคยรักก็คลายรักคนที่เคยพักดีก็หนีห่างมนุษย์ส่วนมากมุ่งมองที่จะกระทำแต่ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและเล็งผลเลิศในอนาคตการที่ได้ไร้เสียซึ่งประโยชน์แก่ตนดังกล่าวแล้วแม้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมสักปานใดก็จะมีใครเล่าที่จะยินดีสมัครใจย อย่างจริงใจอย่างมีผลตอบแทนน้อยที่สุดหรืออย่างไม่ต้องการผลตอบแทนเลยไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำให้มนุษย์ขัดใจกันจองเวรฆ่าฟันกันยิ่งไปกว่าเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกันท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้มีความยุ่งยากสับสนวิตกกังวลเป็นเรื่องยากที่จะรู้ที่จะเข้าใจได้โดยตลอดเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรการรบราฆ่าฟันและการแข่งกันเป็นใหญ่เป็นโตบนกองเลือดกองกระดูกนั้นมีสาระประโยชน์อะไรแก่ชีวิตบ้างความสุขใจชั่วแร่นความเพลิดเพลินที่ได้รับมาโดยทิ้งความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้อื่นนั้นเป็นการให้ความยุติธรรมแก่ชีวิตทั่วไปเพียงพอแล้วหรือมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บและร่วมตายในที่สุดทุกคนเป็นเสมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไปแล้วรอแต่การลงอาญาของพญามัจจุราชเท่านั้นเราควรที่จะยังความเมตตากรุณาให้บังเกิดขึ้นในสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วไปไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเรารักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นผู้รักตนควรหรือที่จะเบียดเบียนผู้อื่นการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั้นเป็นความกล้าหาญหรือความขลาดกลัวกันแน่ผู้กล้าหาญควรสละชีพตนเพื่อรักษาชีพของผู้อื่นแต่ถ้าการร้างผลาญชีวิตของผู้อื่นเพื่อสงวนชีพของตนเป็นการถูกต้องแล้วโลกของเรานี้ก็คงเป็นลานมิกสัญญีที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดและน้ำตาอย่างแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเตือนมิให้เราประมาทมัวเมาในวัยและชีวิตในความไม่มีโรคควรประพฤติพรหมจรรย์รีบประพฤติทำเสียโดยไม่ต้องรอคอยจนถึงวัยชราแล้วจึงค่อยตั้งหน้าทำความดีประพฤติพรหมจรรย์เพราะเมื่อถึงเวลานั้นเข้ามามือเท้าอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้ขวนขวายเพื่อที่จะทำความดีแต่พอเริ่มทำความดีไปได้ไม่เท่าไรความตายก็จะมาถึงเสียแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายทัศนะเกี่ยวกับโรคคือหมู่ชนนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าคนทุกคนถูกชราดึงเข้าไปหาความตายอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ยั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้ป้องกันโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อเป็นธาตุแห่งตัณหาแม้จะมีมากด้วยทรัพย์สมบัติแต่ในที่สุดทุกคนก็ต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปมหาอำนาจทั้งสามคือความแก่ความเจ็บและความตายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมีอำนาจย่ำยีบีบคั้นมนุษย์ทั้งโลกให้ยินยอมไม่มีทางหลีกเลี่ยงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาแม้จะเป็นจอมราชันผู้สูงศักดิ์เพียบพร้อมไปด้วยอิสระราชบดีมีข้าทาสบริวารมากมายในปัตตภีมหาศาลนี้อะไรที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วจะไม่ได้เป็นไม่มีแต่สิ่งซึ่งมีอำนาจเหนือพระองค์อยู่ก็คือความดิ้นรนพระองค์เป็นผู้มีอำนาจแต่ความดิ้นรนมีอำนาจเหนือพระองค์และทุกคนก็ตกเป็นธาตุแห่งตัณหาอย่างเดียวกันถ้าเราไม่รีบดับตัณหากันเสียบ้างมันก็จะฉุดกระชากลากให้เราถูรูถูกังไปตามอำนาจของมันมนุษย์ส่วนใหญ่ยอมให้ตัณหามีอำนาจเหนือตน ยอมเป็นทาสกิเลสอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงไม่มีข้อทักท้วงสาธุชนทั้งหลายความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับจากตัณหาก็เป็นเพียงรางวัลอันเล็กน้อยที่นายผู้เหี้ยมโหดทารุณเป็นผู้หยิบยื่นให้เพื่อเป็นเหยื่อล่อเราไว้ใช้อีกต่อไปนายคือกิเลสจึงเป็นนายที่ทารุณกว่าผู้ทารุณใดๆเพราะมันทำให้เราระหกระเหินบอบช้ำและทุกข์ทรมานอยู่วันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีทางหยุดหย่อนผ่อนพักขอท่านทั้งหลายจงทำความเพียรให้ถึงในสิ่งที่ควรได้ควรถึงเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ควรบรรลุเพื่อทำให้แจ้งจนสามารถเอาชนะตัณหาอุปาทานอันเป็นที่ดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์ในปัจจุบันโดยทั่วกันเถิดสำหรับวันนี้เวลาของรายการปลุกให้ลุกขึ้นทำความเพียรก็ได้สิ้นสุดลงแล้วขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ใคร่ธรรมโดยทั่วกันเจริญธรรม
องค์ใดพระสัมพุทธวิสุทธุมองใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมทำใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วน่าชื่นชมฉุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรมธรรมนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัก
สาธุ
ภาวนาสรณะคือพระรัตนตรัยคือพระรัตนตรัย